Mustalaisille ei löydy mistään asuinsijaa, sanotaan. Se on liioittelua. He vain eivät viihdy missään. Ja missä he jonkin aikaa viihtyvät, siellä esiintyy säännönmukaisesti järjestyshäiriöitä, ilkivaltaa ja kaikenlaatuista muuta konnuutta. Malmi Helsingin kantakaupungin liepeillä on siitä hyvä esimerkki. Tappelut ovat jokapäiväisiä. Valkoihoisten kaivoihin viskellään rotanraatoja ja kuolleita kissoja. Kaikki mustalaisten suorittamia varkauksia koskevat oikeuden pöytäkirjat yhteen koottuina muodostaisivat stadionin tornin korkuisen pinon. Ja kuinka moni mustalaisen suorittama varkaus on onnistunut, toisin sanoen, että siitä ei ole saatu syyllistä vastuuseen, sitä voi vain arvailla. Jo pienestä pitäen opetetaan mustalaislapset kerjäämään. Etenkin maaseutukaupungissa ja kauppaloissa, asemilla ja toreilla heitä pyörii alituiseen jaloissa markkoja mankumassa. Kerjuulla itsensä elättäminen on valkoihoisilta kielletty, mutta mustalaiset saavat sitä harjoittaa. Onko sekin syrjintää? Ettäkö mustalaisille ei järjesty työtä? Epäilemättä liikkeiden omistajat varovat palkkaamasta mustalaisia kassanhoitajiksi, sillä jäljet peloittavat.
Siinä oli mitalin kaksi puolta. Aluksi makeaa mustalaisromantiikkaa Karulan laulamana. Sen jälkeen mustalaisia koskevat ennakkoluulomme paperille pantuina, katkelma Veikko Ennalaa Hymy-lehdestä. Mitä enemmän penkoisi suomalaisten asenteita, sitä enemmän ehkä löytäisi juuri mitalin jälkimmäistä puolta. Toisinaan meillä kuulee sanottavan, että meidän on viisainta kokonaan vaieta rotuongelmista, koska meillä on niistä liian vähän kokemusta. Vain asumalla päivästä päivään niiden keskellä me oppisimme ne tuntemaan. Suunnilleen samanlainen ajattelutapa on useilla Yhdysvaltain etelävaltioiden valkoisilla. Koska he ovat ikänsä olleet jatkuvassa kosketuksessa tummaihoisiin, he ja vain he, näin he korostavat, tuntevat neekerit. Mitä tästä on sanottava? Niin, mitä me sanoisimme miehestä, joka väittäisi tuntevansa hammassäryn muita perusteellisemmin, koska hänen hampaitaan on särkenyt useimmin ja ankarimmin. Kai pitäisimme häntä hiukan sekapäisenä. Runsaimmatkaan omakohtaiset hammassärkykokemukset eivät opeta tuntemaan hammassäryn syy-yhteyksiä, eivätkä sen parantamista. Ne asiat tuntee parhaiten hammaslääketieteen tutkija. Vastaavasti voi rotuongelmia oppia juurta jaksain tuntemaan vain tutkimuksen avulla.
Rodun koko käsite on niin vaikeasti määriteltävä ja tunteiden värittämä, että olisi parempi, jos keskustelussa tultaisiin toimeen kokonaan ilman sitä. Tätä mieltä on muun muassa ruotsalainen dosentti Lars Beckman, joka on äskettäin julkaissut pienen kirjasen Ras och rasfördomar, rotu ja rotuennakkoluulot. Roduksi on aivan liian usein kutsuttu sellaisia ihmisryhmiä, joita yhdistää esimerkiksi sama kieli, uskonto tai elämäntavat. Malliesimerkki harhakäsityksistä on uskomus, jonka mukaan olisi olemassa erityinen juutalainen rotu. Näin ei ole. Ne seikat, jotka juutalaisia yhdistävät, ovat lähinnä yhteinen uskonto ja kulttuuri. Onko kaikki roduista puhuminen ja rotujen tutkiminen siis tieteellistä humpuukia? Ei sentään. Varovainen on syytä olla, mutta rodun käsitettä ei tarvitse täysin hylätä. Jos ihmiskunta jaetaan eurooppalaiseen tai kaukaasialaiseen rotuun, mongolirotuun ja ne, jaolla on kiistaton asiallinen perusta. Mutta silloinkin on syytä muistaa monta varausta. Rodut eivät ole muuttumattomia, ikuisia ilmiöitä, vaan jatkuvien muutosten alaisia. Ympäristö vaikuttaa rotuominaisuuksiinkin. Esimerkiksi tumma ihonväri on ainakin osaksi ympäristön kehittämä suojakeino niille ihmisille, jotka asuvat kuumassa ilmanalassa. Edelleen rodut eivät todellisuudessa ole niin puhtaita ja pelkistyneitä kuin luullaan. Koulukirjoissa me olemme nähneet kuvia eri rotujen tyypillisistä edustajista, mutta nämä kuvat johtavat harhaan. 100-prosenttisen puhtaita yksilöitä on vähän. Eri rotujen sisällä ovat yksilöiden väliset erot suuret. Monia ihmisiä on askarruttanut kysymys, mikä roduista on lahjakkain. Ja kuitenkin koko ongelma on väärin asetettu. Ihmiskunta voidaan jakaa rotuihin vain ulkoisten, fyysisten ominaisuuksien perusteella. Näitä ominaisuuksia ovat pituus, ihon väri, kallon muoto ja hiusten laatu. Sen sijaan rotujaon perustana eivät ole mitkään psyykkiset tekijät, eivät mitkään lahjakkuuden tai luonteen piirteet. Kun jo ulkoisetkin rotuominaisuudet ovat muuttuvia, on vielä vähemmän aihetta uskoa muuttumattomiin psyykkisiin rotuominaisuuksiin. Edelleen monet ihmiset pelkäävät rotujen sekaantumista. Jos se todella johtaisi pelottaviin seuraamuksiin, ne olisivat jo näkyvissä. Niin paljon on sekoittumista tapahtunut. Väitetään erirotuisten ihmisten yhdessä asumisen aina johtavan ristiriitoihin, mutta näin ei tarvitse tapahtua. Sen todistaa muun muassa Havaijin esimerkki. Havaijilla asuu monien rotujen ja alarotujen edustajia sulassa sovussa ja suuresti toisiinsa sekoittuneena. Chung ja Morton nimiset tutkijat ovat tehneet Havaijilla laajan 18 000 henkeä käsittävän tutkimuksen ja todenneet, että rotujen sekaantuminen ei ole lisännyt väestössä mitään epätoivottavia ominaisuuksia. Ihmissuku ei ole huonontunut. Toisaalta myöskään toivottavat ominaisuudet eivät ole lisääntyneet. Ihmissuku ei siis sekoittumisen tietä ole kehittynytkään. Varmasti moni ihminen on valmis kiistämään edellä hahmotellun rotuteorian. Ei ole vaikea selittää, miksi se kiistetään. Rotuennakkoluulot ovat ikivanha ilmiö. Ne ovat yhtä vanha kuin se ajanjakso, jonka eri rodut ovat olleet tekemisissä toistensa kanssa. Rotuennakkoluulot periytyvät ihmiskunnan primitiivisimmältä kaudelta, jolloin kaikki outo ja vieras herätti pelkoa, eikä ilmiöitä kyetty selittämään järjellä. Toiseen rotuun kohdistuva fyysinen inho on yhä rotuennakkoluulien perustana. Kirjassa UNESCO yli kaikkien rajojen professori Jan Magnus Jansson huomauttaa seuraavaa.
Voitaisiin sanoa, että kun esimerkiksi luokkaviha suuntautuu tiettyä asemaa, tiettyä roolia vastaan, joka jollakin henkilöllä tai ryhmällä on yhteiskunnassa, erityisesti talouselämässä, rotuviha sen sijaan suuntautuu ihmisen biologisia ominaisuuksia koko hänen olemustaan vastaan. Tätä olemusta ei voida muuttaa tai lakkauttaa uudistusten avulla sillä tavoin kuin esimerkiksi jonkin luokan etuoikeuksia. Katkerimpien rotufanaatikkojen järkeilyn looginen loppupiste onkin sen vuoksi toivomus vieraan rodun fyysisestä tuhoamisesta, Hitlerin Entlösung, tai mikäli se ei ole mahdollista, pyrkimys pitää vieras aines niin riippuvaisessa ja nöyryyttävässä asemassa kuin mahdollista.
Rotuennakkoluuloilla on ilmeinen yhteys seksuaalipsykologiaan. Juutalaisvastaiset kirjailijat ovat aina hekumoineet juutalaisten väitetyllä intohimoisuudella ja säädyttömyydellä. Moni amerikkalainen taas tuntee neekereitä kohtaan tunnetta, joka on viehätyksen ja vastenmielisyyden vaikeasti eriteltävä yhdistelmä. Hän on kuullut puhuttavan siitä, miten neekerirotu on sukupuolisesti ylivoimainen. Nuoruudessa hän on ehkä hankkinut sukupuolisia kokemuksia tämän rodun edustajien kanssa. Mutta siitä huolimatta, tai juuri siksi, hän voi olla rotuerottelun määrätietoinen kannattaja. Jos hän on mies, hänen asenteisiinsa vaikuttaa tiedostettu tai tiedostamaton pelko siitä, että valkoiset miehet voisivat jäädä neekerimiehistä jälkeen kilpailussa valkoisten naisten suosiosta. Loppujen lopuksi rotuennakkoluulot eivät tietenkään ole irrallinen ilmiö. Rotuennakkoluulot kuuluvat etenkin niin sanotun autoritaarisen persoonallisuuden kuvaan. Toisin sanoen, ihminen, jolla on voimakkaita rotuennakkoluuloja, on muutenkin ennakkoluuloinen ja kova luontoinen. Rotuennakkoluulot eivät olisi niin vaikeita kuin ne ovat, jos ihmiset osaisivat paremmin eritellä yhteiskunnallisia ilmiöitä. Meillä on muuan paha taipumus. Me olemme tottuneet selittämään, mitä moninaisimmat asiat biologiselta, synnynnäiseltä perustalta ottamatta huomioon ympäristön vaikutusta. Suomessa selitetään, että mustalaiset ovat luonnostaan laiskoja ja veri vetää heidät viettämään kuljeskelevaa elämää. Kuitenkin todistetusti moni mustalainen yrittää meidän yhteiskunnassamme saada työtä ja asuntoa, mutta ei saa kumpaakaan meidän ennakkoluulojemme vuoksi. Ja niinhän jälleen kiertelee. Missä silloin on vika, synnynnäisissä ominaisuuksissako vai ympäristössä? Yhdysvalloissa kuulee sanottavan, että neekerit ovat itse osoittaneet olevansa huonompaa aineista. Heidän täytyy olla huonompia, koska he ovat niin paljon valkoisia, valistumattomampia ja köyhempiä. Kuitenkin kiistämätöntä on, että värillisen mahdollisuudet saada koulutusta ja päästä hyvin palkattuun ammattiin ovat ratkaisevasti huonommat kuin valkoisen. Aina silloin tällöin on esiintynyt psykologeja, jotka testituloksiin vedoten ovat julistaneet jonkin ihmisrodun toista lahjattomammaksi. He ovat tieteellisiä humpuukin tekijöitä, sillä he eivät piittaa siitä, että mikään testi ei mittaa yksin synnynnäistä lahjakkuutta. Tuloksiin vaikuttaa aina myös ympäristö, kodin taso, koulun taso, taloudellinen asema ja niin edelleen. Roturistiriitoja kärjistävät myös tietoiset tai tiedostamattomat laskelmat. Kun kahden eri rodun edustajat joutuvat kilpailemaan samoista eduista, koulutuksesta, työpaikoista, palkoista ja niin edelleen, silloin normaali kilpailu saa vielä lisävoimaa rotutunteista. Yhdysvaltain etelävaltioiden köyhät valkoiset ovat tunnetusti määrätietoisia rotuerottelun kannattajia, koska he ovat kilpailusuhteessa värillisiin. Toisaalta on USA:ssa paikoin havaittavissa, miten neegerit syrjivät puertoriikolaisia. Etelä-Afrikassa taas tunnetaan sielläkin neegereiden sekä köyhien valkoisten välinen kilpailu. Roturistiriitoja on vaikea ratkaista, mutta ei voi tyytyä siihenkään, että ne jäisivät ratkaisematta. Toisen maailmansodan jälkeen on entistä tarmokkaammin ryhdytty taistelemaan rotuennakkoluuloja vastaan. Suuri ansio tästä kuuluu UNESCOlle. Se on koonnut eri alojen tutkijoita konferensseihin selvittämään rotuongelmien luonnetta. Niin ikään se on levittänyt tietoa joukkotiedotuksen eri keinoin. Lyhyesti sanoen UNESCO on pyrkinyt saamaan mahdollisimman monen ihmisen ulottuville tiedon, että tutkimus ei ole löytänyt eri rotujen välisessä lahjakkuudessa eroja. Myös vastustajia on, määrätietoisia vastustajia. Usean vuoden ajan on ilmestynyt kansainvälinen tieteelliseksi itseään kutsuva aikakauslehti The Mankind Quarterly. Se on sanoutunut irti natsilaisuuden rotuopeista, mutta samalla korostanut, että ympäristömerkitystä on alettu yliarvioida. Lehden mukaan on olemassa myös muuttumattomia, erittäin merkitseviä psyykkisiä rotueroja. Toisin sanoen lehti on levittänyt ajattelutapaa, josta rotuennakkoluulot aina ovat kohonneet, ja joka luo odollista maaperää rotuerottelulle ja sorrolle. Lars Beckman toteaa, että lehden kirjoittajat eivät eräitä lukuun ottamatta ole tieteellisesti arvostettuja, eivätkä läheskään kaikki edes päteviä. He ovat ammattimiehiä jonkin muun tieteen alalla ja kirjoittavat rotuongelmista harrastelijoina. Tämän ei tietenkään tarvitse vähentää heidän vaikutustaan. Onhan toki suuri määrä ihmisiä, jotka kuuntelevat mieluummin rotujen eriarvoisuutta kuin rotujen samanarvoisuutta korostavia ääniä. Edellä on selvitetty roturistiriitojen luonnetta lähinnä yhteiskuntatieteiden kannalta. Nyt kuulemme, onko biologi, dosentti Pertti Seiskari, lainkaan samaa mieltä.
Niin kyllä nämä äsken kuullut mielipiteet tässä, niin minusta ne oli aika hyviä sen takia, että ne antoivat taustaa siihen, miksi kaikenlaisia yhteiskunnallisia, yksilöllisiä ja vähän muitakin yhteenottoja syntyy silloin, kun rotukysymyksiä käsitellään. Näin biologin kannalta tämä asia on aika selvä, vaikka tässä äsken vähän niin kuin sanottiin, että tätä asiaa otetaan liiaksi biologin kannalta. Nimittäin laji ja rotu eivät koskaan ole pysyviä käsitteitä näin biologin mielessä, koska ne ovat jatkuvasti muuttuvia sitä mukaan, kun evoluutio edistyy. Lajin määritelmä kertoo aika paljon tämän käsitteen suhteellisuudesta. Lajin määritelmä kuuluu sillä tavalla, että samaan lajiin kuuluvat yksilöt voivat saada keskenään lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä. Siis ei minkäännäköistä selvää määritelmää ole käsitteestä laji, ei myöskään ole selvää määritelmää käsitteestä rotu. Esimerkkeinä voisi todeta, että kaikki ihmiset kuuluvat samaan lajiin, koska kaikki ihmiset tai ihmisrodut voivat saada keskenään lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä. Hevonen ja aasikin voivat saada jälkeläisiä keskenään, mutta nämä muuleiksi tai muulia aaseiksi nimitetyt perilliset eivät ole lisääntymiskykyisiä. Sen sijaan eri ihmisrotujen jälkeläiset ovat lisääntymiskykyisiä ainakin todennäköisesti, sillä ei ole saatavissa tietoa esimerkiksi siitä, ovatko Busmannien tai Australian alkuasukkaiden jälkeläiset lisääntymiskykyisiä. Jos tullaan tähän käsitteeseen rotu, niin se taas voidaan kuvata milloin mitenkin, mutta periaatteessa jonkun rodun yksilöt kuuluvat samaan rotuun vain niin kauan, kuin näillä yksilöillä säilyy jatkuvasti mahdollisuus saada jälkeläisiä samaan, enemmän tai vähemmän suppean yksilöryhmään kuuluvien rotukumppaniensa kanssa. Rodun synnyn syynä taas on jonkun yksilöryhmän eristyminen, sanotaan isoloituminen siten, että perintöaineksen geenien virtaus ulkopuolelta estyy. Tällaisella eristyneellä ryhmällä on sitten käytettävissään vain se geenimateriaali, toisin sanoen se periytyvä materiaali, joka eristymisen tapahtuessa jo oli olemassa. Mutaatiot eli geenien muutokset tai yleensä perimän muutokset voivat tietysti tuoda uutta geneettistä materiaalia tällaiseen rotuun, mutta vain hyvin harvoin sellaista materiaalia, joka olisi edullista rodun kannalta. Tätä voisi perustella esimerkiksi sillä tavalla, että edulliset mutaatiot elämä on ottanut melkein kaikki käyttöönsä jo tuhansien, satojen, tuhansien, miljoonien vuosien kuluessa. Biologiselta kannalta rodun synnyn mekanismi on juuri sellainen luonnon työkalu, joka vähitellen synnyttää lajeja. Kun rotu riittävän kauan, 1000 tai 100 000 vuotta on ollut eristyneenä alkuperäisestä lajistaan. Perintöaines on kummankin osalta käynyt läpi niin monta mutaatiota, että geneettinen materiaali on tullut erilaiseksi näillä kahdella rodulla. Tämä erilaisuus tarkoittaa sitä, että sukusolujen mahdollisesti yhteydessä syntyy kyllä uusi yksilö, ja se syntyy aivan täydellisenä, mutta sen perintöaines on niin sekavaa, että sukusolujen syntyminen tällä yksilöllä ja niiden hedelmöitymiskyky kerta kaikkiaan estyy. Juuri nyt onkin sitten syntynyt uusi laji, tai oikeastaan kaksi uutta lajia, sillä kummatkin kehittyvät eroamisvaiheestaan alkaen omaan suuntaansa. Ne eivät voi tietenkään enää yhdistyä takaisin yhteiseksi lajiksi, koska eivät kerran voi saada lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä. Nyt tässä tietysti vesi liian pitkän aikaa puuttua siihen, että tietenkään yksi laji ei synny yhtäkkisesti, vaan se syntyy juuri erilaisten rotimien kautta hitaasti ja vähitellen, siinä siis ei koskaan yksi yksilö ratkaise lajin syntyä. Ihmisen kannalta on lisäksi olennaista tietää, että rodun ja myöhemmin lajin syntymisen ehtona oleva eristyminen voi olla maantieteellinen. Se voi olla luonnoneste, kuten meri tai vuoristo, jotka kummatkin voivat estää geenivaihdon. Näin esimerkiksi Afrikka on saanut kehittyä omaksi rotualueekseen, sillä Välimeri ja Sahara ovat olleet riittäviä estämään nykyisen valkoisen ja nykyisen mustan rodun geenivaihdon. Mutta kyllä esimerkiksi uskonnollinen ja jopa aatteellinen eristyminen voi ihmisellä synnyttää ryhmiä, joita biologisessa mielessä vähitellen voidaan kutsua roduksi, ainakin sitten kun ovat riittävän kauan erillään. Äsken mainitut juutalaiset ovat malliesimerkki ihmisten eristymisestä uskonnollisesti siten, että perintöaineksen sekoittumista ei ole tapahtunut muiden ihmisryhmien kanssa vuosisatojen, ehkäpä jopa muutaman vuosituhannen aikana. Näin väitetään olevan laita muiden muassa eräiden vanhojen suurkaupunkien juutalaisväestön suhteen. On varma, että ihmisen kannalta rotukysymys todella on ongelma. Se siis ei varsinaisesti ole biologinen ongelma. Biologinen ongelma se on ainoastaan siinä mielessä, että se johtaa joskus tulevaisuudessa, hyvin kaukaisessa tulevaisuudessa, toisistaan yhä enemmän eroavien ihmistyyppien, rotujen, jos niin halutaan sanoa, syntyyn ja kehittymiseen. Se on olemassa lähinnä asenteellinen ongelma. Se ei ole ongelma siinä mielessä, että ei todellakaan ole olemassa asiallisia perusteluja pitää toista rotua toista etevämpänä tai huonompana, niin kuin äsken todettiin. Meillä ei ole mitään arvosteluperusteita sanoille etevämpi tai huonompi. Sen sijaan niillä voi olla eri ominaisuuksia. Tämähän on aivan toinen asia. Me emme tiedä lainkaan, mikä on ihmisen kannalta hyvä ominaisuus, mutta on yhtä selvää, että rotujen välisiä eroavuuksia on olemassa ja niitä voi olla sekä henkisessä mielessä, ihan yhtä hyvin kuin fyysillisessäkin. Ihmisrodut ovat kuitenkin vielä niin nuorella suurta mitystä, koska rotujen sisällä väliset erot ovat vielä paljon suuremmat kuin rotujen väliset erot. Rotujen väliset sekoittumiset ovat lisääntynyttä geenivaihtoa ja biologisessa mielessä lisännyttää lisää uusia yhdistelmämahdollisuuksia, hyviä ja huonoja siten, että yleisimmässä tapauksessa molempia on sama määrä. Huonot karsiutuvat pois normaalisti luonnonvalinnassa, hyvät yleensä jäävät. Rotujen sekoittuminen on kuitenkin ihmisen tulevaisuuden kannalta välttämätöntä. Se ei ole meidän sukupolvemme biologinen ongelma, sen sijaan se voi olla sosiaalinen ongelma. Rotujen sekoittuminen johtaa tietysti nykyisten rotujen häviämiseen. Mutta se ei voi olla ainakaan biologisessa mielessä sen paremmin paha kuin hyväkään. Sanoisin, että ihmisten välisen kontaktin kannalta se on erittäin hyvä, välttämätön ja pikaisesti toivottava. Totumme nopeasti ihmiseen, joka on jonkunlainen sekoitus kaikkien rotujen sekoitus. Iho saattaa olla vaalean ruskea, silmät tummat ja vartalo solakka, niin kuin useimmilla ihmisillä on. Hiukset ovat luonnon kiharat ainakin todennäköisesti. Ja ihmisluonto, ehkäpä se on sentään hiukan nykyistä iloisempi ja ilpeämpi. En sanoisi, että ainakaan paljon menetettävää on, jos rodut sekoittuvat.
Nyt siis olemme kuulleet sekä yhteiskuntatieteilijän että biologin käsityksen rotuongelmista. Ainakin se on varmaa, että on olemassa kuilu kahden kulttuurin välillä, sikäli että me puhumme ainakin jonkin verran eri kieltä. Ei kuitenkaan niin pahasti, että me nyt jotenkin ymmärtäisi toisiamme. Eräs asia tässä on ainakin minulle jäänyt sikäli epäselväksi, että olen oikeastaan aina kaivannut tilaisuutta päästä kysymään sitä biologilta. Onko nyt eri ihmisrotujen aivoja tutkittu niin tarkkaan, että tiedetään, että eroja ei löydy?
Eroja tietysti on, ja sitten on eroja esimerkiksi juuri kallon muodossa, puhutaan sellaisista kallon indekseistä. Mutta ei näiden pitäisi merkitä millään tavalla lajin ominaisuuksiin. Anteeksi, tarkoitan tässä tietysti rotujen ominaisuuksia. Minä uskon, että niillä on suurta merkitystä. Väitetään nimittäin sillä tavalla, että jotkut ihmisen esi-isät, joku tällainen, sanotaan neandertaalin ihminen, jos sekin olisi aika hyvin tullut toimeen meidän parissamme, jos se olisi siistiytynyt ja pukeutunut frakkiin.
Ajanut partansa.
Niin, ajanut partansa, esiintynyt pikkutunneilla. Mutta luulisin niin, että ihmisen aivojen tilavuushan on aika paljon erilainen, mutta siinä ei ole rodullisia eroja, siinä on lähinnä yksilöllisiä. Tiedetään muiden muassa, että Einsteinin aivot olivat tavattoman suuret. Nehän säilyttiinkin sitten jälkipolville ihmeteltäväksi. Mutta jos ajatellaan yleensä ihmisten aivojen keskitilavuutta, se on noin 1500 kuutiosenttimetriä, niin gorillan aivot ovat 500, ja sitten ihmisen aivot kehittyvät hitaasti tuolta 1000 kuutiosenttimetristä tähän nykyiseen, ja todennäköisesti edelleenkin suurenevat. Minä luulisin, että ei tässä nimenomaan aivojen rakenteessa ole suurta eroa, etenkään ne isojen aivojen rakenteessa, jotka nimenomaan ratkaisevat henkisen olemuksen.
Hyvä, hyvä. Näin minä olen aina toivonutkin, että näin olisi. Sitten on vielä toinen asia, joka tuossa äsken kävi ilmi. Siis se, että kun nyt puhutaan rotujen tietystä henkisistä ominaisuuksista, niin se, mitä pidetään hyvänä ja mitä pidetään huonona, sehän on aivan arvostuskysymys, eräänlainen makuasia. Nythän on niin, että meidän kulttuurissamme, länsimaissa kulttuurissa arvostetaan semmoisia ominaisuuksia kuin pitkäjännitteisyyttä ja rationaalista ajattelua. Jossakin toisessa itämaissa kulttuurissa arvostetaan tuosta hiljaista mietiskelyä. Ja eikö ole niin, että monet erot, joita kuvitellaan rotueroiksi, ovat vain tällaisia kulttuurieroja?
Nimenomaan näin on laita. Ja tässä on tavattoman suuri merkitys ympäristöllä. Millä tavalla lapsi kasvatetaan ja minkälaiseksi hänen ajatusmaailmansa tulee. Esimerkiksi väitetään, että länsimaiset lapset juuri silloin, kun heidät opetetaan kirjoittamaan, niin heille opetetaan aakkoset. niin silloin heidän ajatusmaailmansa jo muokkautuu sellaiseksi analysoivaksi, siis juuri tuollaiseksi etsiväksi. Ja lapsi jää paljon helpommin mystiseksi silloin, kun hänen ajatusmaailmansa ei ositeta tällä tavalla pieniin osiin. Minä luulen, että sillä on aika paljon merkitystä. No entä mitä sosiologi yleensä ajattelee ympäristön vaikutuksesta, vaikka ei tämä nyt varsinaisesti ole rotuongelma, mutta mikä olisi ympäristön merkitys esimerkiksi juuri tähän äsken esitelty mustalaiskysymykseen nähden?
Varmaan on ainakin se, että eihän toki kukaan eikä mikään tiede tässä maailmassa ole kyennyt selvittämään, mikä nyt kulloinkin on synnynnäisten ominaisuuksien ja ympäristön vaikutuksen välinen suhde, kumpi vaikuttaa enemmän. Mutta kyllä minä luulisin, että jos ihminen on saanut sosiologisen koulutuksen, niin kyllähän esimerkiksi meidän Suomen mustalaisten ongelmallisen aseman selittää lähinnä ympäristötekijöillä, siis mustalaisia me itse asiassa kaikki syrjimme, sehän on aivan turha kieltää. Totta kai me syrjimme heitä ja emme me voi tietää, minkälainen olisi mustalaisten asema, jos me emme syrjisi heitä.
Niin, ei tietysti. Tämä on kyllä paha kysymys ja käsittääkseni tämä olisi perusteellisesti selvitettävä. Se on kyllä ihme, että se on jäänyt näin tavattomasti huonon selvityksen varaan.
Se on valtavan vaikea.
Se on vaikea selvittää. On sitä nyt koetettu tietysti ratkaista esimerkiksi identtisten kaksosten avulla, joilla on samat geenit, siis sama peruasu, ja itse asiassa he ovat kaksi samaa ihmistä. Ja hämmästyttävää kylläkin, niin näyttää, että juuri näillä perintötekijöillä, jotka he ovat isältä ja äidiltä saaneet, niin niillä on ollut ilmeisesti jollakin tavalla ohjaava vaikutus koko elämässä. Ja hyvin paljon samanlaisiksi tällaisten ihmisten elämän urat voivat kyllä muodostua.
Mutta tässä on vaan se ongelma, että yleensä identtiset kaksoset myöskin elävät varsin samanlaisissa ympäristöissä. Eihän niitä panna yksi tänne ja toinen tuonne, jolloin vasta voitaisiin selvittää lopullisesti.
Joo, ei. Eroja. Ei, tämä on kyllä ihan totta. Mutta on myöskin selvitetty sellaisia tapauksia, joissa nämä kaksoset ovat heti aluksi joutuneet erilleen ja eläneet aika tavalla erilaisissa ympäristöolosuhteissa. Mainitaan esimerkiksi sellaista tapauksesta, että kaksi veljestä joutui ihan nuorena erilleen ja elivät aivan erilaisissa ympäristöissä, ja kun he tapasivat, niin he tapasivat naapurikaupunkien pormestareina. Ja tämä on hyvin tuollaista predestinaatio, siis tämmöisellä ennaltamääräämisopin mukaista. On kyllä aivan ymmärrettävää, että geeneillä täytyy olla suuri osuus. Siis sehän on selvä. Mutta se, kuinka suuri osuus voisi olla ympäristöllä, esimerkiksi mustalaisiin nähden, niin se on ilmeisesti sitten selvittämättä.
Ehkä täytyy tyytyä siihen, että biologi korostaa enemmän geenien, siis synnynnäisten ominaisuuksien merkitystä, ja sosiologi taas ympäristön merkitystä. Tämähän on aivan oikein ja luonnollista, jos nyt voidaan olla yhtä mieltä siitä, että tehostamalla tutkimusta ja levittämällä tietoa kuitenkin voidaan auttaa rotuongelmienkin ratkaisemista, joskaan ei ehkä mihinkään täyteen tasoittumiseen päästä, niin kuitenkin kun ihmiset saavat tietää esimerkiksi, että rotujen sekoittuminen ei ole paha asia, niin kyllä kai se on valtavan vapauttava tieto monille ihmisille.
Niin, rotujen sekoittuminenhan olisi hyvä asia, siis se on biologin kannalta, katsoen niin kuin jo äsken sanoinkin, niin se on nähdäkseni täysin välttämätön. Siis se on biologin kannalta välttämätön, koska muutenhan joudutaan aivan mielettömiin tilanteisiin. Ja todella yleensähän se on niin, että kun näitä eri perintöaineksia sekoitetaan, niin onhan mahdollisuus silloin syntyä paljon enemmän kirjavuutta ihmisten kesken, geneettisessä mielessä. Ja se merkitsee sitä myöskin, että ihmisellä on jonkunnäköisiä mahdollisuuksia kehittyä edes vähän paremmaksi kuin mitä se nyt on.
Tämähän on hieno tulevaisuuden kuva.
Niin, minä luulisin, että ei voida jatkaa tällä tavalla, että joudutaan siitä tavattomasti sellaisiin eristyneisiin lokeroihin. Siis geneettisessä mielessä on aivan olemassa samalla tavalla eristyneitä lokeroita kuin on olemassa ympäristömielessä. Ja niin kuin tässä todettiin, ei kumpikaan ole hyvä.
Minä kovasti arvostan biologista tietoa, enkä minä haluaisi toki biologiaa mistään syyttää, mutta vastuuhan on yhteinen. Yhteiskuntatieteilijöillä on paljon tehostamista, mitä tulee oikean tiedon levittämiseen, mutta Olen myös kuullut kerrottavan, että kun UNESCO tässä taannoin julkaisi julkilausuman siitä, että eri rodut ovat samanarvoisia ja niillä on samat mahdollisuudet kehittää kulttuuria, niin yksikään suomalainen biologi ei halunnut sitä allekirjoittaa.
Niin, en tiedä, johtuuko tämä sitten suomalaisten biologien, sanoisin kuitenkin tässä, että kysymys on varmasti geneetikoista, jolta tätä on kysytty, siis perinnöllisyystutkijoista. Johtuuko tämä heidän ajatuksestaan, että tämä ei kuulu tutkimuksen piiriin lainkaan, jos sanotaan, että kaikki rodut ovat samanarvoisia, jos he eivät ole tätä tutkineet tai selvittäneet, jos ovat siinä mielessä jättäneet allekirjoittamatta. Mutta minusta, jos ihmisen arvosta on kysymys, niin kyllä käsittääkseni tällainen kysely olisi voitu ilman muuta allekirjoittaa. Kysymyshän on lähinnä arvoista, eikä niinkään, niin kuin tässä juuri todettiin, eikä mistään tietopuolisuudesta, eikä edes tutkimuksesta. Ja nämä ajatukset, mitkä UNESCO tässä on esittänyt, ne minun nähdäkseni ovat selvästi kaikki tulevaisuuden ajatuksia.
Ja kai se voidaan lopuksi todeta, että olemassa oleva tieto joka tapauksessa suurimmaksi osaksi tukee juuri tätä arvostusta, että rodut olisivat lähinnä samanarvoisiksi arvioitavia. Siitä kai ollaan yhtä mieltä.
Siitä minä olen ainakin täysin yhtä mieltä korostaen, että rodulla voi olla eri ominaisuuksia, mutta sehän ei ratkaise niiden arvoa.